Svět, ve kterém žijeme, se mění. V posledních týdnech, či spíše měsících, se k nám denně dostávají zprávy o lidech, kteří hledají nový prostor pro život. Dojde ke střetu kultur a civilizací, nebo máme šanci se o světě druhých něco naučit? Máme se bát jinakosti, nebo dělá náš svět zajímavější? Nejen na tyto otázky zazní v dnešním pořadu odpovědi. Zeptáme se Dany Moré, autorky mnoha knih o výchově a soužití s menšinami, vysokoškolské pedagožky, a také Jana Bárty, dlouholetého ředitele humanitární organizace Adventistů 7. dne ADRI a v současné době ředitele letního domu, kde najdou pomoc mladí lidé, kteří vyrůstají v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči. Od mikrofonu přeje dobrý poslech Kateřina Rožová. Vertikála. Dámo a pane, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem už na začátku nastínila některé otázky. Co myslíte, jsme na křižovatce dějin, dochází ke střetu kultur, civilizací?
Já nemám odvahu říct jednoznačně, že ano, protože si pamatuju už z dětství, když jsem, bylo mi 16, když jsem četl Suetonia. A ten si taky stěžoval na to, že žije na přelomu věku, protože to bylo někdy v době císařského Říma. Takže bych to takhle úplně nedefinoval, nicméně něco se s tím světem děje. A co ještě jaksi horší, je to, že jsme to jaksi předpokládali, že to není něco vyloženě neočekávaného. Ty předpovědi si zase pamatuju někdy ze 70. let, že tohle to všechno, co prožíváme, přijít může.
Dobrá.
Já bych byla asi trochu opatrná používat ta velká slova, a to z jednoho prostého důvodu, protože oni vyrábí jako silné emoce a ty emoce jsou zpravidla negativní nebo takový jako bojovný. To, co si myslím, že se dá zodpovědně říct, je, že se dějí důležité věci, že je potřeba na ně reagovat nějak nově, hledat nějaké nové cesty a že střed kultur je jedno z těch důležitých velkých slov, který si myslím, že není dobrý používat. Zkrátka proto, protože kulturní rozdíly je něco, co zažíváme každý den. Musíme se s nima naučit zacházet a otázka uprchlíku je v tuhle chvíli z mého hlediska spíš otázka struktur, nastavení politik a otázka nějakých kulturních střetů nebo rozdílů nebo nedorozumění, abych spíš použila klidně to slovo nedorozumění, ta se nás začne týkat v okamžiku, kdy s těma lidma budeme v každodenním kontaktu, ale my s nima v tom kontaktu nejsme a podle toho, co se děje tady v České republice, ani nevypadá, že by se to mělo stát, protože se tady bavíme opravdu o stovkách lidí. Z celoevropského hlediska je to něco jiného a z celosvětového je to taky něco jiného. A ještě tohle bych taky oddělovala, co se děje v Čechách a co se děje jinde.
Mě v téhle chvíli bude zajímat samozřejmě ten pohled celoevropský nebo i celosvětový, než se dostaneme k nám domů. Vy jste říkal, že se řada věcí dala předpokládat. Na základě čeho?
Tak budu hovořit na základě své zkušenosti, když jsem se dostával do těch zemí na jihu, jak my říkáme, toho chudého jihu. Představte si, Bangladeš má 160 milionů, ale je velká jako bývalé Československo. A když vidíte tu bídu a to všechno, co je kolem toho, tak vás samozřejmě napadne. Ty lidi se jednou zvednou, protože už jim nic jiného nezbude. A budou hledat příhodnější místo k životu. To je logické a připadá mi to docela přirozené. To byl rok 2004, to je nějakých 11 let a to jistě ten můj objev nebyl nějak nový. V té době to samozřejmě řada lidí, kteří to takhle měli možnost poznat, viděla. Takže v tom vidím, že ten předpoklad nějaký mohl být a já si ani nemyslím, že by se to nějak jako nepředpokládalo. Nicméně připouštět si některé věci, to znamená uvažovat sám nad sebou a já si osobně myslím, že problém s uprchlíky v České republice, kde skutečně ty uprchlíky nemáme, je to spíš problém o nás.
Co to o nás říká, to naše postavení k současné situaci?
Tak samozřejmě je to spíš na úrovni nějaký reflexe, protože v tuhle chvíli nemáme žádný výzkum a tvrdý data, o který bychom se mohli opřít, ale já si myslím, že tady v České republice my potřebujeme to etnický téma nějakým způsobem, vždycky, dlouhodobě. A většinou to, co víme o identitě, je, že když nemáme dost silnou identitu sami o sobě, tak k tomu, aby jsme si ji posílili, zkrátka potřebujeme ty druhy a potřebujeme ty, proti kterým se vymezíme. Takže já si myslím, že to, co to nás vypovídá, je, že vlastně si nerozumíme a máme hrozně slabou vlastní identitu. Otázka je, jakým způsobem ji paradoxně trošku posílit, aby jsme na to nepotřebovali ty druhý, ty Romy a uprchlíky a někoho dalšího.
A jaká je cesta, jak ji posílit?
Tak Ono, kdyby to šlo mávnutím kouzelného proutku, tak by to bylo skvělý, ale na to jsme ještě nepřišli. Tak, že jo, začíná to výchovou, vzděláváním a tak dále, tím, co se říká malým dětem, to jestli to malé dítě dokáže být jako doma v tom prostředí, v kterém žije, v tom hlubokém slova smyslu, že je prostě spokojený tam, kde je, rozumí tomu, že je zároveň, já nevím, Čech a Rom a že chodí do nějaký školy a má nějaký kamarády, že to je tak v pořádku a že prostě je jako doma ve svém světě, což se samozřejmě děje v těch každodenních interakcích. Na celospolečenský úrovni mně nějak jako připadá, že Česká republika je, nebo že ty lidi, s kterými se bavíme, jsou jako reflektují to, jak jsme hrozně atomizovaní, jak je ta společnost vlastně segregovaná do takových jako sociálních bublin a vlastně chybí nějaký věci, které by pomohly ty jednotlivé sociální bubliny držet pohromadě. A to, jak je tady dlouhodobě politika vnímaná tak jako složitě, tak mi přijde, že vlastně kromě politiky není nic jiného celospolečenského, co by ty lidi mohlo sjednocovat a ta politika, tak jak se tady vyvíjí posledních x let, prostě nesjednocuje, ale naopak atomizuje. Tím pádem mi to vlastně připadá logicky, že ty lidi hledají nějaký zástupný témata a hodně někdy jsou to Romové, někdy uprchlíci a ta etnická struna je vždycky nejcitlivější a vždycky nejsnáz rozezvučitelná.
Kolegyně Kateřina Havlíková se v pražských ulicích ptala, zda mají Češi nějaké zkušenosti s interkulturní výchovou. Poslechněme si to.
Chodí nebo chodili vaše děti do třídy nebo do školy se zástupci nějakých národnostních menšin?
Ano, ale ne na základní škole až na střední.
A myslíte si, že je to třeba nějak jako obohatilo v té výuce nebo v tom vychování?
Tak určitě si myslím, že jsou takový solidárnější, protože poznali i jiný etnikum.
Takže co vidíte jako klad nebo právě zápor tohodle, že ty děti chodí dohromady do školy?
No zápor nevidím. Vidím spíš klad, že se právě naučí poznat i jiný národnosti nebo jiný etnika. No,
nevím o to, myslím si, že ne.
A myslíte si, že je to škoda, že je to nějak jako kulturně obohatí?
Myslím si, že určitě může. No protože vlastně poznají jiný způsob života než ten svůj vlastní.
Já myslím, že to snad nemusí tak vadit.
A myslíte si, že je to třeba nějak obohatí ve vzdělání nebo tak?
No to bych neřekla, víte, já si myslím, že Češi jsou prostě hrozně tvrdohlaví a paličatí a hrozně velký měšťáci a je to velká chyba. Jo, protože nakonec jsme všichni jenom lidi, jo.
Záleží, kolik jich tam je, aby z menšiny nebyla většina.
No, protože pak se lehko překlopí to, že převáží jejich kultura nad naší a to bych nerada.
A myslíte teďka, jaké národnostní menšiny by se to
týkalo? Úplně. To je jedno, jestli jsou to Romové, Arabové, Indové, prostě to je fuk.
Myslíte si, že je pozitivní nebo negativní, že děti chodí do školy s různými národnostními skupinami?
Pozitivně. To je normálně.
A nebojíte se třeba, že vaše dítě bude mít problém nějaký?
Ne, nebojím se žádných problémů. Tak může být, a čo? Děti byly tu celé léto, i normálně, i kamarádky malé, i kamaráty, i já se těšu. I tu nám se líbí.
A těší se tady do školy?
Tak.
Chodí vaše vnoučata do školy třeba s národnostními menšinami?
No, asi ne, oni jsou dost maličký, chodí do školky maximálně a většina jich je s maminkama, takže vám moc nepomůžu, musíte najít někoho jiného.
A myslíte si, že je pozitivní nebo negativní, že děti chodí do školy s národnostními menšinami?
To je těžká odpověď, já jsem poměrně rasista, takže spíš je to negativní.
Chodila dokonce příteli na půl Vietnamec. I na základku vlastně tam jsme měli pár kluků a na střední ani nevím, to si myslím, že asi ne.
Myslíte si, že to třeba nějak ty děti nebo ty lidi kolem kulturně nebo jinak obohatí?
Obohatí, abych řekla, že možná jo, když jsou tomu otevřený. Některý lidi jsou tak jako, že prostě si tady jedou na tom svém písečku a nic je nezajímá jinýho, ale já jsem se třeba přiučila hodně, co se týče i z rodiny od přítele prostě, takovou tu pokoru, děti jsou zavázaný k tomu a oni rádi i to dělají, aby se starali o rodiče a tak, což jako u nás úplně nefunguje, takže si myslím, že může to tu kulturu jenom obohatit.
A jak třeba jeho ve škole přijímali?
nejdřív špatně a potom už, když zjistili, že můžou opisovat úkoly, tak, tak dobrý. Ne, tak on je inteligentní, takže jakoby potom už se tak to nějak to vydobil to místo, ale nikdy nepatřil mezi takový ty populární děti nebo tak, no.
Tak takové jsou názory v pražských ulicích, co vy na to?
No, asi jsou takovým tím průřezem toho myšlení. Skoro bych řekl, že paní redaktorka si našla spíš tu skupinu těch sympatizujících lidí. Ten pan jeden, který o sobě vyjádřil, že je rasista, tak byl velmi umírněný. Já si myslím, že bychom našli takové vyhraněnější názory. Ale za sebe musím říct, a u toho rozhovoru jsem si to uvědomil, že mě strašně pomohlo, že jsem mohl na začátku 90. let se svými dětmi vycestovat do Velké Británie a moje děti chodily do školy ve Velké Británii a tam skutečně už ten mix těch různých národností a etnik byl zřejmý. A musím říct, že pro mě to byla úžasná škola. Už protože jsem tu svoji zemi mohl vidět trošku z odstupu. Tam si myslím, že je někde problém. Že se považujeme za pupek světa a z toho vycházíme. Prostě to respektování té celistvosti lidí, to patří taky k výchově. Hovoří se o globalizaci a my to vnímáme možná hodně negativně, ale jestliže jsme lidi, ta paní tam taky jedna o tom řekla, jsme lidi, tak patříme do velké rodiny a tady si myslím, že si to příliš neuvědomujeme. Opravdu, jako by nás ty hory obklopily a ne, jsme příliš ochotni jako naslouchat tomu světu okolo. A co si myslím a co vycházím z té své zkušenosti v té Anglii, ten odstup od sebe samých má taky určitou hodnotu, že nebereme tak tragicky některé věci.
Jak se ta anketa poslouchala vám, která se věnujete tématu interkulturní výchovy dlouhodobě?
Já právě hrozně přemýšlím. Já vůbec nechci tvrdit, že někdo z nás ví, jak se to má dělat a tak dále. Nějak mám pocit, že to, co pomáhá mně a to, co zažívám třeba na kurzech a seminářích, když se po těchto tématech povídám s dalšíma lidma, tak taková ta reflexe, co mně se dělo s identitou a kdy mně se stalo, že jsem byla diskriminovaná. A vlastně přesto, že se člověk dokáže napojit na tyhle ty situace, tak se pak možná snadněji dokáže napojit na situace těch lidí, kteří to zažívají teď aktuálně, nebo vidět to z druhé strany. Protože ono často, když křičím, ty druhý tady nemají co dělat, tak to zároveň znamená, že někdo na mě takhle někdy křičel, ty tady nemáš co dělat. A já to vlastně jenom posílám dál a mně se vlastně vždycky osvědčuje zamyslet se nad tím, kdy se to stalo mně. Co to se mnou udělalo a co můžeme udělat na tom světě zítra po zítří tak, aby se tohle to nedělo. Ani mně, ani nikomu dalšímu. Takže to je spíš takový pozvání vždycky za mě tak jako podívat se trošku
můžu do toho kročit, protože naprosto dáno s tebou souhlasím. No. Protože já jsem jako malej kluk byl farářovo dítě. Vy jste to představila na začátku, že jsem byl pracovníkem adventistické organizace a za komunistů byl adventistou. To jste patřil k takové minoritě, že Romové oproti tomu byli většinová společnost. A naprosto s tím souhlasím. Já nevím proč, ale patrně z tohoto důvodu, jak si jsem nakloněný víc naslouchat těm menšinám, protože jsem si zažil, co to znamená, když vás zaženou do kouta a nepustí vás ke slovu, nedovolí vám vůbec se vyjádřit k tomu všemu, co si o vás povídají. A možná, že tenhle ten zážitek jako ve mně vytvořil jakousi větší vnímavost k těm minoritám.
Mně se v tomto kontextu vždycky vybavuje teorie interkulturní senzitivity. Já tady nechci moc teoretizovat, ale to je jako hrozně zajímavý koncept, protože jsou vlastně dvě varianty, jak se můžeme na setkání lidí z různých prostředí dívat. A ty jedny říkají, to je kontaktní teorie, že když se potkám s těma, kteří jsou jiný, takže se stanu tolerantnější. Ale výzkumy nám ukazují, že to tak úplně není. Že i když se potkávám s těma jinýma, tak se někdy můžu stát jako méně tolerantním, než jsem byla předtím. A právě pak Hammer a Bennett přišli s teorií interkulturní senzitivity, která říká, že ten kontakt funguje tehdy, když mám ochotu ho reflektovat, to znamená dívat se na to, co se mnou dělá a na základě toho kontaktu měnit i svůj jako světonázor nebo pohled na svět. To znamená pozměnit trochu i svou identitu a v okamžiku, kdy tam tahle ta ochota je, tak to se mnou něco dělá a pak to taky může něco přinést pozitivního. A já si myslím, že tohle je hrozně důležitý a že na to zapomínáme, že my to vždycky jako hrozně rozdělujeme na to my a oni a o nás a o těch druhých. Ale ta základní otázka přece je, co se mnou to setkání s tím konkrétním člověkem udělá, co můžu udělat já proto, aby jsme si líp rozuměli a jak na ty momenty, kdy si nerozumíme prostě proto, že každý pocházíme z jiného kontextu, ale to pocházím s mým sousedem. Jako já mám souseda, který je pro mě nepochopitelný. Nepochopitelný. Máme za plotem hroby jeho psů, kde svítí po večerech svíčky, když k nám někdo přijde, tak je vyděšený, říká, co to tam máte za hřbitov, to je prostě zahrada našeho souseda. Pro mě to je jako nepochopitelný svět a je to Čech. Jo. Ta etnicita hraje jenom jednu z rolí, ale ne tu hlavní.
Pan Bárta tady zmínil slovo respekt. Myslíte si, že to je to, co může být klíčem?
Trošku se obávám, že ten respekt by se mohl míjet z lhostejností. Ten respekt by mělo být něco aktivního. No, respekt, a souhlasím zase znovu s Danou, to naslouchat a setkávat se. Respekt může znamenat taky třeba právě to, že zavřu před tím druhým dveře a jakousi formální věc prostě patří to k životu, musím to snést, Bůh dveřmi. A to může být taky respekt, ale myslím si, že tady nám asi jde o něco jiného, protože skutečně dlouhodobě to znamená určitou zátěž a určité nové cesty a to je nesnadné.
Já možná ještě kromě slova respekt ráda používám slovo zvědavost. Já si prostě myslím, že jako je jasný, že když se potkám s nějakou novou situací, teď jsou to uprchlíci, nebo když potkám někoho, kdo je, já nevím, ze země, kterou se ani nedovedu představit, tak samozřejmě mám nejistotu, neklid, nevím, jak s tou situací naložit. To je normální. Ale já se předtím buď to můžu zapouzdřit, anebo můžu začít být zvědavá na to, jako jestli přijdu na nějaké nové řešení. A jestli se to celý dá postavit tak, aby nás to všechny posunulo někam dopředu. A na to potřebuji nějakou jako zvědavost a zvídavost. A mně přijde, že to je taková ta vlastnost, kterou mají děti a kterou my dospělí bychom se od nich měli hodně učit, protože oni to dokážou.
Já navážu na vaše slova a na malou chvíli předám slovo Juanu Provačovi, který je ředitel augustiniánské školky, která od roku 2010 funguje tady v Praze. A on o této zkušenosti hovoří.
Máme děti ze Slovenska, z Afriky, z Konga, z Nigérie, z Venezuela, z odkud ještě, z Ruska. To je velká společenství, velkou komunitu a oni nemají problémy mezi nimi. Já si vždycky řeknu, že je problémy děláme dospělí, ale děti od prvních dní, kdy jsou spolu, není rozdíl. Oni komunikují aspoň u nás ve škole a ve školce děti jazykem lásky hraní nebo dorozumění na věci, co je potřeba řešit a je potřeba dělat. A oni neřeší takový problémy, co my řešíme. A funguje to vynikajícím způsobem.
A co třeba otázka náboženství? Dostává se na ní?
Náboženství u nás ve škole mají povinný předmět, oni se učí stejně a nerozí. Jediný problém, ano, náboženství, na ten smysl, že jsou děti, které nejsou věřící. Ale oni mají povinnosti náboženství, protože to je součást identity školy. To je církevní škola, jako církevní škola, máme to jasný, je náboženství, je součást života naše školy.
Na čem staví výchova a komunikace, abyste si rozuměli? Vy jste říkal, že děti mluví jazykem lásky, ale jaké jsou ty principy, jak bychom je mohli pojmenovat?
Hlavní princip to je respekt. Já mohu nikoho mít rád, když předtím dokážu respektovat. A respektovat znamená, já vím, ve školce to je hlavní práce učitelky opakování, matka moudrost a opakování. Je potřeba respektovat, nemyslejte, děti jsou normální, děti se hrají a dělají všechno a zlobějí, jako je normální dítě musí zlobit, ale ty učitelky musí ten opakování a snažit se od začátku pojmenovat věci, když něco není dobře, nebo když jsem se nechoval hezky s dalším dítětem, musí být schopný pojmenovat. Takové chování, takové jednání, není to dobré. Proč? Vysvětlujeme a nakonec dokončíme na tohleto. Proč? Protože musíme se chovat s ostatníma, jak bychom chtěli, aby se chovali s námi. To znamená ten jazyk, lásky, co je pro nás důležité.
Souhlasíte?
No samozřejmě. Jazyk lásky, ale je to hodně široký pojem. Řekl bych trochu religiózní, ale v tomhle případě určitě ne. To je spíš ta věc, a vracíme se k tomu slovu, o němž byla řeč respekt. A pro ty děti to zřejmě není těžké. A mohu to potvrdit zase ze své vlastní rodiny, od svých vnoučat opravdu. tam není problém a to je tak příkladné pro nás dospělé a nebo často zahambující. Protože ty naše předsudky, ty si vytváříme až později.
Mně k tomu ještě připadá, já si samozřejmě souhlasím, ještě bych k tomu řekla, že ono je potřeba těm dětem taky tak jako vytvářet podmínky, aby to takhle mohli dělat, že to není automatický a že třeba ve škole je opravdu rozdíl mezi třídama, kde si ty děti jsou zvyklí povídat, mají pravidla, nevylučuje se a tak dále, a těma třídama, kde se jede jenom jakoby na výkon a ty vztahy jsou až na druhém místě. Takže ono je to potřeba taky stimulovat a tam dětem vytvářet podmínky, kde říkáme, je normální, že dbáme na vztahy. A to pak už jim vlastně většinou stačí.
Jak vychovávat děti k respektování odlišnosti, jak je vychovávat k tomu, aby si dokázali povídat o světě jiných lidí a taky se o něj zajímat, tak o tom bude řeč po zprávách. Posloucháte Český rozhlas a my právě teď pokračujeme v debatě o interkulturní výchově. Hosty ve studiu jsou Dana More, autorka knih o výchově a soužití s menšinami a vysokoškolská pedagožka, a také Jan Bárta, v současné době ředitel letního domu, kde najdou pomoc mladí lidé, kteří vyrůstají v dětských domovech nebo v náhradní rodinné péči. Dámo a pane, jak můžete vy konkrétně ze své pozice přispívat právě k tomu, aby děti a mladí lidé měli šanci se zapojit do společnosti vnímáním těch druhých, aby nevstupovali s předsudky, ale naopak, aby zůstávali otevření?
Já jsem v posledních pár letech opustila od takového toho pokusu ovlivnit nějak jako politiku, struktury, metodiky a tak. A vrhla jsem se do divadla utlačovaných, který mi připadá jako hrozně silná metoda. Jenom úplně v kratici řeknu, co to je. To znamená, že nějaká skupina lidí na základě svých životních zážitků připraví krátké divadelní představení. To se potom hraje před ostatníma a diváci můžou vstupovat a nahrazovat hlavního protagonistu a měnit teda jeho osud a společně se zamýšlet nad tím, jak to udělat, aby se mu v životě dařilo líp. A my vlastně jsme zvyklí v tom našem týmu hodně pracovat se smíšenýma skupinama. Máme několik představení, kde spolu to představení dávali dohromady Romové a neromové. Teď pracujeme na představení, kde jsou představitelé asijských menšin a jejich český kamarádi. A já mám vyzkoušený, že najednou, když se ty debaty interkulturní snesou na to, co můžu dělat, když mě nechtějí pustit do klubu a kdo mi může pomoct a jaký mám vlastně práva. A ty diváci to společně vymýšlejí s těma hercema. A na pódiu jsou Romové i neromové a v publiku jsou Romové a neromové a oni se jako potkají a popovídají se, pak se ještě povídají v těch nočních tramvajích, tak mě to nějak. Já jsem se po letech dobrala k tomu, že má cenu jít ze spoda a od konkrétna. Aha. Takže po konkrétních situacích, a to mám pocit, že nějak jako funguje, minimálně pro ty lidi, kteří tam přijdou a kteří se s námi o tom baví.
Vy jste mě tou otázkou trošku vyrazila dech. Já nad tím nepřemýšlím takhle úplně, ale mám jednu takovou dost takovou jistotu, že a potvrdila mi moje tchyně, kterou jsem měl strašně rád a říkala, děti se vychovávají 20 roků před narozením. A to už teď mluvím ve vztahu k tomu mému letnímu domu. Ty děti jsou velmi handicapované právě proto, že jako by to měli za ten svůj život stihnout, aby byli zařazený do té společnosti, mají to velmi, velmi těžké. A proč? No, protože tam chybí ten vztah. To znamená, že to je to nejdůležitější. A já mám pocit, že tím netrpí jenom děti z dětského domova, že tím trpí řada mladých lidí právě, protože v doma se to zaměřilo na výkon. Místo toho, aby si někdo večer sedl a povídal si s těmi mladými lidmi. Takže i ta naše práce v tom letním domu je založená na budování vztahu, doprovázení toho člověka. A tam se moc nemluví a nepoučuje. Já dokonce bych řekl, že s přibývajícím věkem toho poučování, no prostě leze mi to čím dál tím víc na nervy. Od toho to prostě ten svět poučováním nezměníme. Jde o to žít tím, prostě tím životem. A znovu se vracím k tomu stěžejnímu slovu. Je to budování vztahu. Tomu není třeba věřit, to je.
To znamená, že zkušenost, kterou děti zažívají ve škole, je samozřejmě střípek jejich života. Jak podstatná role, a vy jste teď řekl, že velmi, je vlastně z pozice rodiče, když můžete třeba i vy říct, jak je to je jako rodič vychovávat děti k nějakému vztahu s menšinami.
No, mně právě připadá, že když fungují vztahy, tak není potřeba vychovávat je ke vztahu s menšinami. Že prostě je úplně normální, že holt mám kamaráda, který má, jako rodiče mají krámek vedle školy, chodí se tam nakupovat, zvou se na oslavy, prostě je to normální, že to je Tim nebo Denis nebo kdo to bude a že si maximálně ty děti přijdou s tím, že oni doma slaví něco jiného, tak si o tom popovídáme a že když existuje ten vztah a to, že si o tom normálně povídáme, tak já nemusím proto dělat vůbec nic jiného, jenom tam tak jako být k dispozici. No a pak jsou samozřejmě takový ty momenty, kdy ty děti čekají, co udělám. Já si myslím, že vlastně výchova je hodně o předávání hodnot a ty se nepředávají tím, že o nich mluvím, ale tím, že je dělám. Já vždycky používám takovou veselou historku, která si můžu, která se mě stala s klukama mýma, ale pro mě to bylo jako hrozně poučný, jo, protože já je vždycky vedu k tomu, že člověk nemá být lhostejný a tak dále. A teď jsme jeli tramvaj, to byly ještě malý, po ní seděli, já jsem stála okolo 5 tašek a tak dále, taková ta klasická situace. A teď vedle mě stály dva chlapy jak hory a začaly se navážet do nějakého bezdomovce v té tramvaji. A teď kluci na mě začali dělat. Maminko, musíš něco dělat. A teď já jsem si říkala, no musím něco dělat, jsem se ocitla ve výchovní pasti, ale jako co, že jo? A teď jako mám na ně křičet, nebo být hnusná, a tak jsem se jako pochlapila a říkala jsem jako vlastně velmi slušně, říkala jsem, dobrý den, prosím vás, mohli byste toho pána nechat? A teď ta tramvaj jako stichla úplně. Oni se na mě tak jako z vrchu podívali a oni to ale fakt nechali. A my jsme normálně vystoupili s klukama, kluci říkali, no vidíš, máme, tak to zvládla a prostě se šlo dál. A já jsem si na tom uvědomila, jak se člověk může jako hrozně snadno blamovat před nima, protože prostě třeba je nedůsledný v takovéhle situaci. A zároveň, jak oni ocenějí, když se to stane, oni se to do dneška pamatujou. Do dneška vzpomínají na to, že prostě, když se na ulici někomu něco děje, no tak je přece normální, že zasáhnu. A já si myslím, že ta výchova probíhá hodně o tom, že ne jako jít příkladem, ale prostě být s nima v těch situacích a být pravdivej. A na to si ale musíme prostě dělat čas, no.
No naprosto souhlasím, já nemám co k tomu dodat. Skutečně si uvědomuji, kolik jsem v životě udělal chyb. Ale to, co pozitivního jako vnímám dnes na svých dětech, je právě to, že říkají, no tak jsme tak žili. Opravdu děti mi odpustí i ty moje chyby. Ale žít, Dana to řekla, žít pravdivě, mít odvahu k tomu pravdivému životu. A skutečně se dostáváme zase zpátky k těm všem mluvkům, kteří vedou ty silácký řeči po hospodách. No takhle by před svými ratolestmi mluvit neměli, no, protože to není nic věrohodného, to je jenom takové kasání se, ale to způsobuje takové to zpochybnění skutečných hodnot a to je nebezpečné. Takové to tlachání o ničem.
Vy jste tu už mluvila o divadle utlačovaných, mluvila jste také o romské menšině, která mezi námi žije. A já jsem se zašla s mikrofonem za mou kolegyní, redaktorkou romského vysílání Ivetou Demeterovou, abych se jí zeptala, jak vidí Romové zase nás.
Jaké to je žít jako menšina s většinou?
Tak já, abych pravdu řekla a mluvila přímo o sobě, svou zkušenost samozřejmě mám, ale nemám těch negativních zkušeností tolik, jako třeba moje sestry nebo širší příbuzenstvo. Já jsem se v České republice narodila. Já se vůbec necítím jako přistěhovalec nebo někdo, kdo jsem přijal na návštěvu. Já Českou republiku, já ji beru jako svou rodnou zem. Já jsem sem chodila do školy, já miluji českou historii. Samozřejmě jsem Romka, takže si uvědomuju taky ty své tradiční romské hodnoty, ty kořeny, ty tradice. A někdy je to opravdu těžké, když poslouchám ty příběhy i z pozice vlastně redaktora Českého rozhlasu, když poslouchám ty příběhy těch respondentů, jsou to většinou Romové, kteří mi vyprávějí, že ta situace je taková, že oni pořád musí dokazovat, že tu nejsou na návštěvě. Oni musí dokazovat, že mají zájem pracovat. Oni musí dokazovat, když jdou do obchodu, že tam nepřišli krást, ale že si přišli úplně normálně nakoupit. Oni musí dokazovat, že večer dodržují noční klid. Oni musí být jakoby pořád ve střehu a říct si, my neděláme ten zmatek tady. Jsou špatní lidé, jsou dobří lidé, ale ti jsou i na té romské, i na té neromské straně.
Máte pocit, že se lidé kolem zajímají o kulturu vašeho národa, vašeho společenství, že je zajímá, čím žijete, jaká jsou vlastně vaše hlavní témata?
No, to bych řekla, že jo, po sametové revoluci vlastně byla taková ta vlna, že se začaly jakoby rojit více romští spisovatelé, romští literáti. Ono to nebylo teda jenom, abych zase někomu neukřivdila, protože třeba na Slovensku paní Elena Lacková nebo tady v Praze, Tereza Fabiánová, to byly dámy, které psaly a zabývaly se literaturou už od svého útlého mládí, obě už nežijí. Ale po té revoluci, jako kdyby byl ten boom té literatury, na filozofické fakultě se otevřela romistika díky paní docence Mileně Hebšmanové. A majorita má zájem, já si myslím, že určitě má zájem o tu romskou historii, o ty romské tradice, pořádají se různé semináře, za kterými jsou například právě neromové.
Stalo se vám nebo vašim dětem, lidem z vašeho okolí, že se třeba stali účastníky nějaké šikany nebo něčeho podobného ve škole nebo v prostředí, kde se pohybují každodenně?
To by bylo asi na hodně dlouhé vyprávění, jako protože každý ten člověk od nás rodiny má ten svůj příběh. Mohu například, teď příběh mé sestry, je Romka, na první pohled poznáte, že je Romka. Normálně šla do restaurace, tam si s kamarádkou objednali čaj, protože jim byla zima, přišel k ním pán a říkal, ty se tady narodila nebo jsi přišla odkud? Ty jsi imigrantka? A ona říká, dovolte, co jste říkal? Jo, tak ty mluvíš takhle dokonale česky. A sestra jako dostala strach a říká jako, co po mně chcete? No víš co, já jsem vycvičený, já můžu kohokoliv zmlátit, zastřelit a ty, kdyby ses mi nelíbila, tak tě odstřelím taky. Já sestra, když mi to vyprávěla, říkám, co si potom dělala a ona říká, že s tou kamarádkou dostali hrozný strach. Že jako úplně koukali na jednu stranu, dopili čaj a odešli. A sestra, protože jak jsem říkala, je na ní vidět, že je Romka, tak ona je taková studnice těch příběhů, že jí se to stává pravidelně každý měsíc. A já ji obdivuju, že ona ještě s tím dokáže normálně fungovat. Ona totiž už předem ví, že když někam jde, tak na ní bude pohlíženo jako na někoho odinut.
Trošku příběh do vlastních řad. Myslíte si z druhé strany, že Romové fungují dostatečně směrem k většinové společnosti, aby vysvětlili, že tady třeba chtějí žít, že jim tady dobře, že se tu cítí doma?
Samozřejmě musí být i kritika do vlastních řad, protože ne všichni Romové se chovají tak, jak by se chovat měli. Jsme občané České republiky, takže musíme dodržovat, jako všichni zde, zákony, které tady platí. Takže takové to vnitřní, morální, každý člověk má své morální hodnoty a podle toho by se měl chovat. Ale to, že nějaký Rom nebo Romka někde dělají neplechu, tak přece já nebo někdo jiný může být úplně jiný. Tady právě strašnou roli potom hraje ta paušalizace. To mě hodně mrzí. A já si myslím, že je dobré, že třeba i v Českém rozhlasu je pořad o Romava Keren, který vlastně k tomu přispívá, že ukazujeme ty příběhy, že všecko není jenom tak černobílé. A snažíme se vlastně o ten pozitivní obraz Romů ve společnosti, že mezi Romy jsou vzdělaní lidé, jsou lékaři, právníci, učitelé, ale jsou také obyčejní dělníci, kteří svoji práci dělají s chutí a dělají poctivě.
Když byste měla shrnout základní etické hodnoty, které vyznáváte, co by to bylo?
Rodina. Rodina a takové to žít slušně a neubližovat těm druhým.
Dana More, Jan Bárta poslouchali ve studiu Ivetu Demeterovou, která vyprávila o svých zážitcích, jak se žije menšině s většinou. Jak se vám to poslouchá?
Ve mně se to vždycky tak jako vaří. Ne, protože bych nesouhlasila, že ty situace znám hodně z vlastního života. A já vlastně hodně žiju v nějakém romsko-neromském prostředí. Přátelé, kolegové, částečně rodina. A já si myslím, nebo mě vlastně vždycky hrozně potěší ty situace, kdy bez ohledu na etnicitu jakoukoliv, ty lidi se prostě můžou mít rádi. A já to zažívám. A vlastně mi připadá, že by bylo hrozně hezký, kdyby se o tomhle mluvilo víc. My jsme třeba na konci, když jsme úplně poprvé hráli to romsko-neromské představení v Rock Café, tak David Tischer na konci si vzal slovo při děkovačce a říkal, že chce všem říct, že tohle to považuje za to, co normálně nazýváme integrací a že to je to, že se najednou jako spolu zasmějeme, víme o sobě navzájem, že jíme příborem a že se můžeme mít rádi, že se jeden druhý dotkneme a připadá nám to úplně normální. A já mám nějak pocit, že by se víc mělo mluvit o tomhle. Ono to prostě je těžký. Bejt hnědej a chodit tady v Čechách po ulici je strašně těžká situace. Ale zase je spousta těch situací, kdy najednou můžeme být dohromady a společně a o těch se nějak jako málo mluví. A já si myslím, že by to mělo být taky téma.
Zažíváte v rámci letního domu podobné situace?
Já si myslím, že už nemám co dodat. Kdybych měla reagovat na to, co jsme slyšeli před chvílí, tak samozřejmě je to spousta smutných věcí a v těch dětských domovech zastoupení Romů je výrazné a skutečně ty děti se trápí s řadou věcí, protože se setkávají od malička s těmi věcmi, které tady byly jmenovány. No a možná, že fakt by člověk měl víc klást důraz na ty pozitivní věci, které z toho vyplývají. Pro mě zcela určitě člověk se cítí být obohacen a častokrát zahamben, takže na staré roky, jak se říká na severní Moravě, na staré roky se učím.
Vy jste už hovořil o vašich zkušenostech z Velké Británie. Vy byste asi mohla doplnit zkušenosti z Holandska. Snad nic neprozradím, když řeknu, že váš muž pochází z této země. Jak třeba tam probíhá výchova v rámci odlišnosti jinakosti?
No, já myslím, že tam je to o moc míň téma. Tam je to prostě tak normální, že to nikdo moc neřeší. Tam se řeší, když tak ten, řekněme, náboženský aspekt, a ona ta holandská společnost je, že tam mají tu pilarizaci, že každá ta jako náboženská skupina jakoby má svůj pilíř v rámci té společnosti a ta holandská tolerance je to, že respektuju to, co se děje v tom vedlejším pilíři a uklízím si v tom svým. A oni už říkají, že to sice neexistuje, ale v zásadě to nějakým způsobem takhle funguje do dneška. Takže tam je to trochu jinak, ale je to jako víc normální. Tam není takový trouble bejt hnědej a jít po ulici. Jako člověk na sebe nestrhává tolik pozornost, což si vždycky uvědomím, když jsem třeba v Holandsku a mám sebou někoho, kdo má jinou barvu pleti a pak s tím samým člověkem přijedu sem zpátky do Čech, tak jak tady je to, jako že furt na nás někdo kouká a v Holandsku jsem jako ztracená v tom davu. Jo, takže člověk to jako méně musí řešit.
Mm-hmm. Vy jste už oba narazili na téma náboženství. Jak je to podle vás v naší zemi právě s tolerancí k jinému náboženství nebo třeba k jiné k církvi?
No, dokud se mě to nedotýká, tak o tom moc nepřemýšlím. Já bych řekl, že ta naše společnost je sekularizovaná. Takže pro mě je úsměvné, když se teď řada lidí odvolává na křesťanské kořeny. To se mi chce vždycky smát, protože by mě zajímalo, co to za kořeny je. Jestli to jsou ty Vánoce nebo stromeček. Ale tak nechci to zlehčovat. Já si osobně myslím, že v případě té víry člověka to samozřejmě nevnímá jako ohrožení víru někoho jiného, ale k tomu taky se musí nějakým způsobem prorůst. A co si budeme povídat, historie nás učí o náboženských válkách, o nesnášenlivosti právě pro náboženství a to je určité úskalí a nebezpečí, že může to vyprovokovat k jakýmsi reakcím nepřirozeným z toho strachu, z té jinakosti v tom náboženství jiném.
Vzpomněla jsem se na jednu situaci, když byl v Holandsku zavražděn Theophan Gogh a byl taková jako první vlna toho protiislámské retoriky. Tak já jsem udělala to, že jsem pro studenty pozvala několik hostů, každýho z jiný náboženský skupiny, takže tam byl někdo od katolíků, někdo z islámské komunity tady a někdo jako z židovské komunity. A chtěla jsem tam právě tu pluralitu. A bylo to hrozně hezký, protože ty studenti se nebáli a šli do toho a opravdu se ptali jako na odmodlení až po to, jak ty lidi žijou s pravidlama a jak se rozhodujou v životě. Fakt jako hrozně hezká debata. A teď oni si ty tři hosti furt tak jako přikivovali a přizvukovali a ty studenti po té hodině a půl byli úplně zmatený a říkali, prosím vás, a teď vy to jako furt všichni říkáte stejně nebo podobně a věříte teda v jednoho boha nebo v jinýho boha nebo jak to teda máte. A oni se na sebe tak jako podívali, ty se začali uchytávat a říkají, no tak my vlastně jako nevíme, že jo, ale tak jako je evidentní, že toho je podobného hodně. A mně to najednou přišlo hrozně dobrý, že vždycky, když se to z těch velkých slov stáhne do toho konkrétna, jako jak dělám rozhodnutí, jaký mám teda rituály, co dělám ráno a co dělám večer, tak najednou vidíme, jak si najednou máme o čem povídat. A je to, může tam být ta zvědavost. Ale když to vztáhneme na to, jako máte rádi islám a máte rádi židovství, no tak co na to má člověk říct, že jo, tak to pak vlastně vede k těm předsudkům. Tak já bych zase jenom řekla prostě i na ty jiný náboženství člověk může být zvědavý a může být mockrát zaskočený právě v tom konkrétnu.
Já si vzpomínám třeba po válce v Bosně a Hercegovině, jsme se setkávali právě v té Bosně a Hercegovině s muslimy. A taková krásná přijetí, na to se nezapomíná. A skutečně jsem se tam mezi těma lidma cítil jako mezi svýma. Já si pamatuju na jednu takovou horskou vesnici, byl listopad, zima, oni nás pozvali dovnitř, pohostili nás. Takhle to člověk nemá vůbec problém. Jo. Není to nic, co by, jak Dana říká, když se to začne potom kategorizovat a vyčleňovat, ale to nás učí historie. Já si myslím, že bychom se mnohem mohli naučit z historie. Žel, že ta zkušenost je nepředatelná, takže musíme být trpěliví.
Přesto ale v naší době asi je na místě mít obavu nebo strach z toho, co je trošku odlišné, čemu třeba tolik nerozumíme. Často se dějí teroristické útoky ve jménu islámu. A asi je pochopitelné, že spousta lidí má obavu z toho, co přichází.
No, já si myslím, že obavu musíme mít, ale obavu z čeho? A já mám teda obavu z dogmatismu, ať už je kdekoliv. Jako islámský radikálové jsou z mého hlediska dogmatici, když dělají takovéhle věci, ale zná spoustu křesťanských dogmatiků. A já si myslím, že ten dogmatismus je hrozně nebezpečný, protože on opravdu odděluje lidi. Ale já si myslím, že v těch debatách bychom se měli oprostit od těch kategorií, které se nám běžně podsouvají. A fakt bychom se měli bavit o dogmatismu. A z toho já mám teda strach velký, ale. On jde jako napříč těma skupinama, etnickýma, náboženskýma, a spíš bychom se nějak měli jako dohadovat o tom, jak na ní. A já si myslím, že přes to posilování vztahů, přes ty konkrétní věci, přes to, že vymýšlím, jak v těch konkrétních situacích třeba přijít s nějakým novým řešením, že to všechno ten dogmatismus jako zmenšuje. No.
Já tomu říkám ideologizace náboženství. Jo? Je to něco, co se dá zneužít. Konečně taky i s tím máme zkušenosti. Komunismus, to je taky náboženství, a co dokázal napáchat fašismus. Takže a i tihle lidi prostě zneužívali některé humanistické myšlenky k tomu, aby zavírali lidi do kriminálu. To je obrovské nebezpečí a je skutečně asi snazší, nebo já nevím, jak to jinak říct, prostě manipulovat lidmi ve jménu Boha. To je, myslím, čeho se bojí jakoby ta naše sekularizovaná společnost, která nemá už dlouholetou zkušenost s vlastním náboženským životem. To si myslím, že tady je jakási absence toho, jak vlastně to funguje s tím Pánem Bohem. A když to vnímají jenom jakoby zvnějšku, tak samozřejmě to vnímají tak, jak tomu rozumím. To je ta ideologizace a vidí prostě jenom ty špatné důsledky toho, kam to náboženství vede, když se zneužívá. A že je zneužitelné, že myslím si, že k tomu nemáme co dát. Tady věřící lidé snad mohou jedině nějak svým životem přesvědčit ty lidi na druhé straně, že tomu tak nemusí být ani v případě křesťanů, ani v případě muslimů, ani jakéhokoliv dalšího náboženství.
Zaznamenala jste třeba podobné obavy z islamizace, která je u nás v České republice třeba taky právě v Nizozemí?
No jinak. Jako samozřejmě to téma tam je, ale tam je situace, kdy přijdete do krámu a ze 4 prodavaček jsou tam 3 v šátku. Jo, to prostě je situace, kterou my se tady vůbec nedovedeme představit. A tam se spíš to propojuje s nějakou sociální situací, s tím, že jo, třeba konkrétní příklad, že byl zavražděn právě Teofan Choch, tak média do 2 dnů přišly s velmi detailním portrétem Muhammada B., včetně toho, jakýma životníma peripetiema on prošel a jak se stalo, že se napojil na radikály. Takže já bych řekla, že v Holandsku ta debata samozřejmě je taky, ten strach taky, ale ta debata je taková jako fajnovější nebo sofistikovanější, jo? Jako trochu méně se to tam hrotí na to černobílý vidění světa.
Já chápu, že otázku, kterou teď položím, není asi jednoduché zodpovědět nějak všeobecně, ale přesto lidé, kteří k nám přichází do našeho domova, taky něco přinášejí. Co je to, co bychom si mohli vzít?
Já si myslím, že já jsem teda jezdila do uprchlického tábora jako dobrovolník, takže já, když se mě takhle zeptáte, tak já mám přímý obrazy z Bělý jezový z let 2000-2002. A to, co já jsem se od nich naučila, je, že i v těch příšerných podmínkách, kdy už tehdy tam byly prostě odmontované zásuvky na ubikacích, aby nesměli si ani jako nabít telefon, telefony se jim odebíraly, fakt jako vězeňský režim. Já jsem tam teď nebyla, ale z té doby se to pamatuju. A oni i v těchto podmínkách dokázali nějak jako věřit tomu, že má cenu bojovat o tu budoucnost. A to je jako hrozně silný a já jsem se toho od nich hrozně naučila.
Jan Bárta?
No já si myslím, že to tak nějak je a že to je to, co v nás vzbuzuje taky trošku jako strach, protože, a to jsem chtěl říct na začátku, my máme trošku jako za sebou tu postmoderní dobu, která nám všechno znejistila. A ta většinová společnost, nechci teď nikým pohrdat, ale je zaměřená na spotřebovávání. A teď k nám přijdou nějací lidi, kteří se ženou přes celou půlku zeměkoule. Jsou vyřízený, ale přesto mají vůli k životu a to nás irituje, protože oni v sobě mají tolik síly navzdory tomu všemu. Ale chci říct, že to je právě ten život lidský. Já jsem měl možnost být v těch územích, které postihla tsunami, zemětřesení a tak dál. Ti lidé mají v sobě tolik síly, která v nás budí až strach, ale to je ta přirozená vůle po životě. A to mi připadá právě, že jako je to připomínkou pro nás, že my jsme si tady tak jako zabydleli a udělali ten pelíšek tak dobrý, že nás vyleká každý znejištění a zatřesení hnízdem.
Ale já bych tomu teda chtěla ještě jednu věc dodat. My jako pořád se tváříme, jako že ta česká majorita a že to není úplně dobrý. Ale já mám.
Ne,
to je v pořádku. Ne, ale já chci říct něco jiného. Třeba u nás, já pracuji na fakultě humanitních studií a u nás studenti jezdí pomáhat na Balkán uprchlíkům. A paní děkanka se rozhodla, že je podpoří a platí jim v tuhle chvíli cestovný. To znamená, že to, co já zažívám, je, že tady jako hrozně moc lidí, kteří chodí jako dobrovolně na hlavní nádraží pomáhat a vyhledávat ty uprchlíky a tak dále. A ono se o nich zase jako neví. Jo? Zase se soustředíme na ty hordy a na to, že to jako všechno těžký a složitý, ale tady jsou prostě desítky, stovky mladých lidí, kteří jako svůj volný čas v tuhle chvíli investují do toho, aby ten svět byl lepší. Se stejnou vírou, jako mají ty uprchlíci, s tou vírou, jakože když se o něco zasnažíme, tak se to někam posune. Já si myslím, že o nich bychom se měli bavit.
To je jiné téma, u kterého se sejdeme třeba zase příště. Dnešní Vertikála končí. Děkuji Daně More a Janu Bártovi. Naslyšenou od mikrofonu se těší Kateřina Rožová.